I denne presentasjonen skal vi se nærmere på hvordan laboratorierapporter føres i emner som undervises ved studieprogram for bioteknologi og kjemi. Utgangspunktet vårt for å skrive rapporter er den såkalte IMROD-modellen, og da får vi nesten starte med å finne ut hva IMROD står for. IMROD står for følgende. I, det er innledning, eller også kalt introduksjon og teori i rapporten. M står for metode, R står for resultater, O, det er bare O, og D står for diskusjon. I tillegg, når vi skriver rapporter, så må vi også ha med noen andre elementer. De er tittelsiden, forord, normalt så er det kun i større rapporter, innholdsfortegnelse, sammendrag, liste over symboler og forkortelser, hvis det er behov for det. Og til slutt i rapporten må vi ha med en konklusjon, en litteraturliste og eventuelle vedlegg. I laboratorierapporter forenkler vi litt. Tittelside, innholdsfortegnelse, sammendrag, innledning og teori, materialer og metoder, resultater, diskusjon og konklusjon, referanseliste og eventuelle vedlegg. Med andre ord, det er noen kapitler som vi her kan slå litt sammen. Sammendraget er en viktig del av rapporten. Det skal gi leseren lyst til å lese resten av rapporten, og sammendraget bør da inneholde en del punkter som fanger leserens interesse. Sammendraget skal inneholde en klar beskrivelse av hensikten med forsøket. Hvorfor er det interessant å gjøre dette forsøket? Hva håper vi å få ut av det? Vi skal gi en kortfattet oversikt over de metodene og den instrumenteringen som er brukt. De viktigste resultatene må selvfølgelig presenteres på en oversiktlig måte. Og vi bør gi en vurdering av resultatens kvalitet og diskutere sannsynlige feilkilder. Vi kan også konkludere med om hensikten med forsøket er oppnådd, eller om det er mangler ved de resultatene vi har fått. Noen gode tips her når dere skriver sammendrag er at sammendraget skrives jo i fortid. Forsøket er allerede utført. For laboratorierapporter bør ikke sammendraget være for langt, maksimalt en side. Husk også at sammendraget skal kunne leses som en selvstendig del. Dere skal ikke sette inn litteraturreferanser eller henvisninger til andre deler av rapporten. Sammendraget skal gi leseren fullstendig oversikt over hva som er gjort, uten at man behøver å konsultere andre deler av rapporten. Det er derfor viktig at dere leser gjennom sammendraget fra leserens perspektiv. Sjekk at sammendraget gir et tilstrekkelig og klart bilde av det som er gjort. Innledning og teori kommer først i rapporten din, da etter sammendrag og innholdsfortegnelse selvfølgelig. Først så skal jeg ta for meg hvordan innledning og teori skrives ved generell føring av rapporter. Her er det vanlig at inndeling og teori skilles i to separate kapitler. I denne innledning og teoridelen så skal du gi bakgrunn og motivasjon for det arbeidet som skal utføres. Spesifiser de temaene og de problemstillingene som du skal gå nærmere inn på. Redegjør også for status innenfor feltet. Hva finnes av informasjon? Hva vet vi så langt om den problemstillingen som du skal undersøke? Angi også tydelig hensikten med oppgaven din, sett på bakgrunn av de problemstillinger som er oppgitt. Angi også kort hvordan du da har gått fram for å løse problemstillinger og for å komme fram til de målene du har definert for oppgaven din. Ta også for deg teorien som ligger til grunn for oppgaven, og teorien skriver man da gjerne i et eget kapittel i større rapporter, som for eksempel for bacheloroppgaver og masteroppgaver. Når vi skal skrive innledning og teori i laboratorierapporter, så er vi nødt til å forenkle. Vi har ikke tid til å sette oss inn i alt som finnes av litteratur innenfor temaet. Det vi gjør da er å slå sammen innledning og teori til ett enkelt kapittel. Kall det gjerne innledning og teori, eller eventuelt bare teori. Men Det er viktig at dette kapitlet innledes med å angi hensikten med det laboratorieforsøket som utført. Deretter så tar dere for dere teorien for laboratorieoppgaven. Det vil typisk omfatte beskrivelse av kjemiske, fysiske og biologiske prosesser som skal studeres i laboratorieoppgaven. Det beskrivelse av materialer og deres egenskaper, reaksjonsligninger, viktige formler, metodeteori og teori omkring instrumentering. Formler for beregninger skal også stå i teoridelen, men rutineberegninger som gjennomsnitt, standardavvik, fortynninger og konsentrasjonsberegninger, det utelater vi, selvfølgelig med mindre det spesifikt spurt om. Sett også inn henvisninger til relevant litteratur i teoridelen, og i et laboratoriekurs relevant teori, gjerne lærebok, kompendier i emnet og selvfølgelig labhefte. Noen gode tips. Del innledning og teorikapitlet opp i tematiske underdeler med egne overskrifter. Det øker lesbarheten, og en annen viktig ting her at det hjelper dere selv med å strukturere hvordan denne delen skal skrives. Vær spesifikke. Ta kun med teori som relevant for oppgaven deres. Det ikke meningen at dere skal skrive en lærebok her for å overdrive litt. Det også viktig at dere bruker egne ord og formuleringer når dere skriver innledning og teori. Det ikke lov å kopiere direkte tekst fra labhefte eller annet kildemateriale. Her kan det for eksempel være lurt at man leser gjennom labhefte på forhånd, setter seg ned og skriver et sammendrag med egne ord, som man da bruker som utgangspunkt for teoridelen. Deretter så kommer kapitlet om materialer og metoder. Og dette kapitlet normalt bygget opp av to hoveddeler. Først så kommer en beskrivelse av materialene. Deretter så kommer en beskrivelse av metoden som benyttet. I materialdelen så inngår en kjemikalieliste, og kravene til denne kjemikalielisten kan variere litt fra emne til emne. I analytisk kjemi så det viktig at både produsent og renhetsgrad av kjemikaliene oppgis, dette på grunn av sporbarhet. I utstyrslisten så tar dere med de instrumentene og det øvre utstyret som benyttet i forsøket. Her kan det også være viktig at dere noterer produsent og modelltyper for instrumenter, og toleranser og spesifikasjoner for målekolber, målesylindre, pipetter og så videre. I metoden så skal dere beskrive den eksperimentelle proseduren slik den har blitt utført, altså ikke nødvendigvis slik den står i labhefte, men slik som dere har gjort den, med eventuelt de avvikene som har forekommet. Og igjen, unngå direkte avskrift av labhefte. Alle forsøksbetingelser og relevante instrumentinnstillinger og avlesninger må være med. Og noter gjerne observasjoner underveis som kan tenkes å ha betydning for resultatet. Observasjoner som av ting som naturlige deler av forsøket, det ikke nødvendig å ha med. Husk at resultatene deres skal være sporbare. Det betyr at forsøket skal kunne gjentas basert på de metodebeskrivelsene og prosedyrebeskrivelsene som dere har gitt i laboratorierapporten. Neste del resultatdelen. Igjen, i denne delen så det veldig lurt å dele resultatdelen opp i egne underkapitler som da får egne overskrifter. Det bedrer lesbarheten betydelig og gjør det også som sagt lettere for dere å få en god disposisjon på resultatene. Innled resultatkapitlet med en kort oppsummering av hvordan resultatene har framkommet, altså hva dere har gjort eksperimentelt. Husk også at resultatdelen skal speile metodedelen. Forsøk som dere har beskrevet med prosedyrer i metodedelen skal resultere i resultater som nå skal dukke opp i dette kapitlet. Forsøk som har blitt forkastet skal imidlertid ikke omtales i resultatdelen. Det viktig at resultatdelen får en logisk oppbygging. Det betyr at resultater som hører sammen også må presenteres sammen. For eksempel, tabeller med kalibreringsdata bør presenteres sammen med plott av kalibreringskurver. Det også slik at resultater som bygger på hverandre må presenteres i en logisk rekkefølge. Her skal dere bygge opp et hus stein for stein. Tallmaterialet presenteres normalt best i tabeller eller figurer, særlig hvis det snakk om ganske store mengder med tallmateriale. Tabeller og figurer lages ofte i Excel, men husk at når dere importerer det fra Excel, så må gjerne tabellen og figurene bearbeides slik at de ser pene ut og tilfredsstiller kravene vi har til riktig tabell- og figurformat i rapporter. I resultatdelen så kan dere også kommentere resultatene deres kort. Det kan være for å påpeke spesielle forhold som leseren bør være oppmerksom på. Det kan være spesielle trender, avvik eller andre viktige observasjoner av betydning. Hvis dere bruker ligninger for å beregne resultatene, og de allerede står i teoridelen, så henviser dere dem til det. Vær klar over at noen ligninger imidlertid kan følge som direkte konsekvens av de resultatene dere har fått, og da bør de ligningene stå i resultatdelen. Diskusjon og konklusjon er også et veldig viktig kapittel i rapporten deres. Og i laboratorierapporter så slår vi sammen diskusjon og konklusjon til ett kapittel. Det er ofte det enkleste. Husk igjen at diskusjonsdelen skal speile de øvrige deler av rapporten. Det vil si altså at resultater som dere har fått skal nå dukke opp i diskusjonsdelen, hvor de da skal vurderes. Med andre ord, gå systematisk gjennom resultatene deres og vurder følgende. Resultatenes kvalitet og sannsynlige feilkilder som dere kjenner til, og selvfølgelig også resultatenes usikkerhet. Dere bør også vurdere resultatenes betydning og hvilke slutninger som kan trekkes fra forsøket. Eksempelvis passer resultatene deres overens med forventningsverdier som kanskje er kjente. Passer de overens, eller er de i konflikt med eksisterende hypoteser og resultater som andre har fått, eller annen kunnskap som finnes? Eller kanskje de til og med passer veldig bra overens med hva man skulle forvente. Henviser dere til annen litteratur og annen kunnskap, så husk å sette inn henvisninger også i diskusjonsdelen. Dere bør konkludere med om hensikten og målen med oppgaven er nådd, og eventuelt gi anbefalinger om hva man må gjøre for i så fall å komme helt i mål. Diskusjonsdelen viser seg ofte å være en vanskelig del å skrive. Husk altså at diskusjonsdelen skal være mer enn bare en ren oppsummering av resultatene. Her skal dere gi en vurdering av resultatene og hva de betyr. Til slutt i rapporten så kommer referanseliste og vedlegg. Når dere skriver referanselisten, også kalt litteraturlisten, så er det viktig at dere bruker en anerkjent referansestil, enten en alfabetisert liste eller en numerisk liste. Men vær konsekvente, ikke skift mellom ulike referansestiler i det samme dokumentet. Og skriv fullstendige referanser i henhold til den standarden dere har valgt. Når dere skriver større rapporter, bacheloroppgave eller masterrapporter, så anbefaler vi i hvert fall at dere bruker et referanseverktøy for å holde styr på referansene. EndNotes er et eksempel på et slikt referanseverktøy som vi anbefaler. Når det gjelder vedlegg, så bør antall vedlegg begrenses til laboratorierapporter. Typiske vedlegg kan da være observasjoner og rådata, som danner grunnlag for resultatene deres, og som man av sporbarhetsgrunner synes er viktig skal være til stede i rapporten. Det kan være tabeller og figurer som er for store for rapportens resultatdel, og det kan også være at kompliserte beregninger og beregningsmodeller som bør dokumenteres, kan plasseres i vedleggene framfor i resultatdelen. Dette må vurderes fra forsøk til forsøk, og kanskje fra labkurs til labkurs. Husk imidlertid at vedlegg skal følge med rapporten. Det er ikke lenger snakk om vedlegg hvis de følger med i separate filer. Da er det det vi kaller supplement. Vedleggene stiller vi visse krav til. De skal ha en merking eller nummerering. De kan merkes alfabetisk A, B, C eller nummereres 1, 2, 3, 4 og så videre. Alle vedlegg skal også ha en overskrift og ha litt forklarende tekst til hva vedleggene inneholder. Og husk også at figurer og tabeller i et vedlegg har samme krav til formell figur- og tabelltekst som i rapportens hoveddel. Når dere nummererer figurer og tabeller i vedleggene, så nummereres det relativt til vedlegget og ikke som en fortsetning av hva som er i rapporten. Eksempelvis, hvis dere har en figur 2 i et vedlegg A, så nummereres den som figur A2. Til slutt en liten formaning. Ikke glem den røde tråden i rapporten. Du skal i rapporten din fortelle en historie fra start til slutt, og leseren skal ledes hele veien gjennom de ulike trinnene i oppgaven, fram til konklusjonen, og uten å falle av lasset. Du må altså sørge for at leseren har nok informasjon til å henge med i de ulike delene av rapporten. Så prøv å sette deg i leserens sted. Se rapporten fra leserens ståsted, og det er da kanskje at du oppdager at det er ting du har tatt for gitt, som kanskje ikke lenger er like åpenbart for en leser. Til slutt så vil jeg minne om at vi ved bioteknologi og kjemi har utformet et rapportskrivingskompendie, og dette er publisert i Canvas i emnerommene. Vi anbefaler at dere derfor kikker på dette kompendiet for flere detaljer omkring rapportskriving. Da vil jeg ønske dere til lykke med framtidig rapportskriving her ved studieprogram for bioteknologi og kjemi.